Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Autoritetet e Kosovës kthejnë 110 kosovar nga zonet e konfliktit të Sirisë. Përveçse dilemave të prindërve, autoritetet në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se vaksina kundër frutit është cilësore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës kanë kthyer në Kosovë 110 kosovar, të cilët ishin ende në zonën e konfliktit në Siri. Shumica e të kthyerve janë gra dhe fëmijë, duke përfshirë edhe 4 luftëtar, të cilët pas kthimit në Kosovë janë arrestuar nga policia e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri bëri të ditur se kthimi i kosovarëve është bërë me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Ambasada e vetë Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka përshëndetur kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e konfliktit në Siri, duke konsideruar se Kosova me këtë hap ka treguar shembull të rëndësishëm në botë. Nga Prishtina, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Mes natën e së premtes në Kosovë janë kthyer 110 kosovar, të cilët ishin në zonën e konfliktit në Siri. Numrin e kosovarëve të kthyer e ka konfirmuar drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, në një konferencë të përbashkët me ministrin e drejtësisë, Abelard Tahiri.
Nga zona e konfliktit në Siri janë kthyer në Kosovë 110 shtetas Kosovar, prej tyre 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë, përfshi këtu 9 fëmijë që kanë humbur prindrit në luftë. Institucionet e Kosovës aktualisht janë duke panuar të kthyerit, duke ofruar ndihmën si dhe trajtimin e duhur. Siç e tha edhe ministri, të gjithë personat që kanë kryer vepra penale dhe ndalin para drejtësisë.
Ndërkohë vet ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se në aksionin për kthimin e kosovarëve është punuar për disa muaj, si dhe kthimi i tyre është bërë në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Realizimi i këtij operacioni, për të cilën jemi shumë njës ndaj partnerëve tonë dhe në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani si dhe mekanizmat të sigurisë në vend dërgon një mesazh të qartë se shteti ynë nuk i braktis qytetarët e saj. Por po ashtu, dërgon një mesazh të qartë se ekstremizmi i dhunshëm, radikalizmi dhe terrorizmi nuk kanë të bëjnë asgjë me ne, as me traditën tonë, as realitetin ku bëjmë pjesë, as me vizionin tonë shtetëror, shoqëror dhe si i tillë do ta luftojmë në çdo hap.
Ministri Tahiri tha se grat dhe fëmijët të cilët u kthyen në Kosovë kanë qenë viktima të mashtrimit nga persona me qëllime të caktuara.
Këta qytetarë, grat dhe fëmijë, kanë qenë viktima të papërgjegjësisë së personave që për interesa çfarë do qofshin i kanë shfrytzuar, duke u mohuar të ardhmen pa vullnetin e tyre, duke i lënë me pasojat të mëdha në raste të caktuara edhe viktima. Këto gra meritojnë rehabilitim dhe shpresë për një jetë të qetë dhe këta fëmijë në vend të zonave të konfliktit e kanë vendin e shkolla për të edukuar mbi të ardhmen e tyre. Këta shtetas tonë, veç pas fëmijët, kanë kaluar një periudhë të rënd traumatike dhe përballë tyre ne do të marrim përsipër kujdesin në mënyrë që eksperjenca e tyre hidhur të kalohet.
I pranishëm në konferencë ishte edhe drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani, i cili tha se të gjithë të kthyerit nga zonat e konfliktit do të nënshtrohen kontrollave mjekësore.
Ju informoj se për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave të kthyer dhe parandalimit të bartjes në një sëmundje eventuale epidemike, ekipi mjekëve epidemiolog dhe klinicist do të bëjë kontrollin shëndetësor të gjithë personave të kthyer, duke përqendruar në gjendjen e tyre shëndetësore të gjithëve, në veçantë të fëmijëve, në sëmundjet ngjitse dhe në statusin vaksinal për sëmundjet vaksin preventabile dhe në kushtet higjiniko-sanitare.
Ministri Tahiri dhe drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj bën të ditur se në zonën e konfliktit në Siri ende mbesin rreth 30 luftëtar, 49 gra dhe 8 fëmijë nga Kosova. Të kthyerit nga Siria, orët e hershme të mëngjesit të së shtunës, janë dërguar në qendrën për azil në fshatin Vranidoll, i cili gjendet në periferi të Prishtinës. Forcat e shumta policore, duke përfshirë njësitë speciale, janë duke mbajtur të rrethuar këtë qendër, ku po qëndrojnë gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria. Kthimi i kosovarëve nga Siria u bë përmes aeroportit Adem Jashari, i cili ishte i rrethuar nga forcat policore deri në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës. Javë më parë, presidenti amerikan Donald Trump u bë rithirë vendeve në Europë që t'i marrin dhe t'i gjykojnë luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Qeveria e Kosovës ka thënë atë botë se do të veprojë njësoj si edhe shtetet e tjera anëtare të koalicionit global kundër Shtetit Islamik. Më shumë se 400 qytetarë të Kosovës, kryesisht të rritur, kanë shkuar në 6-7 vjetë të fundit në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë kanë vazhduar të mbetën në atë zonë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kosh ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë kthimin e kosovarëve nga Siria. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015, me të cilin çdo person që merr pjesë në luftrat e huaja do të dënohet deri në 15 vjet burgim. Shteti Islamik, i cili në vitin 2014 ka shpallur të ashtu quajturin kalifat në pjesë të Sirisë dhe Irakut, është raportuar se ka humbur kontrollin në territorin e fundit në muajin mars të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga koalicioni i njohur si PAN gjatë fushatës zgjedhore në vitin 2017 ka dhënë shumë premtime duke përfshirë rritje ekonomike dhe mira vende pune. Nga top 100 premtimet, deri më tani thuhet se vetëm 6 prej tyre janë përmbushur plotësisht. Sipas organizatës Demokraci Plus, që monitoron punën e qeverisë, mos realizimi këtyre premtimeve është pasojë mos koordinimit të ministrive dhe qeverisë. Ndërkësh në qeveri thonë se temat e mëdha me të cilat është marrë qeveria Haradinaj kanë bërë që disa projekte të ngecin. Kronike e Taulan Çenajt.
Rritje ekonomike dyshifrore, mira vende pune për qytetarët e Kosovës dhe shumë çka tjetër kishin premtuar partit politike në Kosovë gjatë fushatës në zgjedhjet e fundit, mirë po deri më tani, shumë pak prej tyre janë realizuar. Nga top 100 premtimet zgjedhore të partive që aktualisht janë në pushtet, vetëm 6 prej tyre janë përmbushur plotësisht deri më tani. Prej këtyre premtimeve të realizuara, 2 prej tyre janë në fushën e ekonomisë, 2 të tjera në bujqësi, si dhe nga një në fushën e energjisë dhe në politika tatimore. Rritja ekonomike që gjatë fushatës ishte premtuar të jetë dyshifrore, është rritur vetëm 4.8%. Si pas organizatës Demokraci Plus, që përmes platformës Qeverisja Tani bëjnë monitorimin e punës së qeverisë, nga top 100 premtimet gjatë fushatës zgjedhore të partive në pushtet, 43 premtime janë në progres, derisa për 51 premtime ende nuk ka asnjë lëvizje. Jetmir Bakia nga kjo organizat, tha për Radio Evropa e Lirë, se dhe pse është premtuar shumë gjatë fushatës zgjedhore, nuk është punuar sa duhet nga qeveria për t'i përmbushur këto premtime. Ai ka përmendur disa nga fushat në të cilat qeveria nuk ka punuar fare në to deri më tani.
Për energji të ripërtechme, furnizim ujë të peshëm, turizm në 15 lokacione, për kraje për eksportus, dhe një tregi përbashkët me Shqipëri, pasaj ullje të shpenzimeve të administratës, edhe ullje të numër në administratë, cilësive dhe politizim të arsimit, subvencione më të